Garbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien studijoje kunigas Algirdas Akelaitis. Seniai bendravom su jumis, seniai buvo laida mano Marijos radioje, tai džiaugiuosi, kad vėl galime susitikti. Šį kartą tokia proga, jog prieš čia keletą savaičių, prieš porą mėnesių apsigyniau savo daktaro disertaciją ir Marijos radio buvo paprašytas šitą daktaro disertaciją pristatyti jums. Mano daktaro disertacijos tema buvo frazės iščių vaisius, kuri yra pavartoto Luko evangelijoje, pirmam skyriui 42 eilutėj, šitos frazės turinys, funkcija ir teologinės implikacijos, mat, Luko evangelijos tekste. Ir šitos disertacijos rašymą išprovokavo labai sena diskusija, gal netgi kai kurie iš jūsų esate stebėję, žinote, kad prieš kokius gerus 14-15 metų, maždaug taip 2009-2010 metais, vyko tarp manęs ir jau dabar amžinatilis į tėvo Vaclovo Liulio toks ginčas, tokia diskusija Bernardinai LT svetainėje, straipsnys mes ginčiojomės su jum, apie tai, kad reikėtų gražinti frazę iščių vaisius į maldos Sveika Marija tekstą, kuris tenai ir turėtų būti, kadangi tai yra citata iš Luko Evangelijos. Na ir ta diskusija tokia atvedė iki to klausimo, tai ar nėra tas pats, tai ką mes dabar sakome vietoj frazės iščių vaisius, sakome sūnus, tai galbūt čia yra tas pats ir gal nieko čia keisti nereikia. Tai vėl, čia reikėtų irgi šiek tiek gal istoriją paminėti tokią, kad šita frazė buvo pakeista baiminantis, arba gal, sakykim, bent jau pats tėvas Vaclovas Aliulis sakė, kad motyvas buvo katechetinis, reiškia, kilo iš to, kad žmonės nelabai supranta tos metaforos iščių vaisius turinį, ir, vat, toks katechetinis motyvas, kad pakeiskim suprantamų žodžių. Vat, sūnus. Kita vertus, irgi, greičiausiai čia tokia oficiali versija, o tikrasis motyvas, tai galėjo gal netgi būti toksai, kad na, buvo baiminamasi, kad sovietai tyčiosis, na, vat, kaip čia dabar apie Marijos iščias kalbam, ir čia dabar Jėzus yra Marijos iščių vaisius, tai, vat, kad bus patyčios, ir tada gal geriau pašalinti šitą tekstą iš maldos. Ir vėlgi šita frazė yra vartojama ne tik tai čia, ne tik tai maldoj Sveika Marija, bet ir antifonoj Salve Regina, Sveika Karalienė. Tenai irgi yra frazė, kad ir po šitos tremties palaimintai savo iščių vaisių mums parodik. Tai gali būt, kad netgi ta antifona Salve Regina buvo didesnis iššūkis, nes kaip čia dabar gali būti, kad Marijos prašom parodyti savo iščių vaisių. Ir gali būt, kad netgi čia pirmiau buvo motyvas pakeisti, taip kaip mes ir dabar sakom, ir mums po šios tremties Jėzų garbingą savo sūnų parodyk. Tai šito doktorato esmė ir yra toksai, iš pažiūros labai paprastas klausimas, aiškintis, o kaip pats autorius norėjo, kad būtų suprantama šita frazė, koks jos turinys, kokia funkcija, kokia teologija tos frazės, ir tada pagal tai jau išsiaiškinus, kaip autorius norėjo, kad jinai būtų suprantama, tada bandyti spręsti klausimą, ką tai reiškia mums kaip bažnyčiai. Tai čia nepaisant to, kad ta frazė atrodo labai trumpa, viso labo, na, keli žodžiai, graikų kalboje ten 4 žodžiai, nes yra 2 artikeliai, lietuviškai iš viso tik tai 2 žodžiai, tai čia kartais taip yra juokiamasi, kad paima kas nors ir parašo doktoratą iš vieno žodžio ten arba iš 2 žodžių. Na, tai vat ir mano doktoratas toksai gaunasi. Bet jos svarba dėl to nei kiek nemažėja, todėl kad šita frazė yra vartojama liturginiuose tekstuose. Tai, kai jau mes prabylame apie liturginius tekstus, tai reikia prisiminti tokią labai svarbią bažnyčios maksimą, kuri lotyniškai yra sakoma lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Lietuviškai galėtumėm sakyti taip, kad kaip meldžiamės, taip mes tikime. Ir jau kaip tikime, taip ir gyvename. Čia labai svarbu, kad reiškiasi mūsų maldų tekstai apsprendžia mūsų tikėjimo turinius. Reiškiasi, mūsų tikėjimas yra toksai, kokie yra mūsų maldų tekstai. Būtent iš maldų tekstų gimsta mūsų tikėjimo turiniai. Ir jeigu mūsų maldų tekstai yra pakeisti, tai reiškia, kad keičiasi ir mūsų tikėjimo turinys. Tai čia būtų galima netgi padaryti galbūt tokį tyriamąjį darbą, pamėginti pagal metodologiją kokią nors patikrinti tikėjimo turinius tų žmonių, kurie dar meldėsi sveika Marija maldą sakydami iššių vaisius ir tų žmonių, kurie meldėsi sakydami sūnus. Ir beveik garantuotai galėtumėm pamatyti, kad tų žmonių tikėjimo turiniai skiriasi, o kadangi jų tikėjimo turiniai skiriasi, tai reiškia, kad skiriasi ir jų gyvenimo būdas. Tai dėl to liturginių tekstų formuluotės, ypač ten, kur jos yra susijusios su šventuoju raštu, jos yra ypač svarbios. Ir tas klausimas, ar tikrai žodis sūnus pilnai išreiškia tos metaforos iščių vaisius turinį, kartu funkciją ir kartu teologiją. Štai čia priežastis šito doktorato rašymo. Ir pirmiausia, kalbant apie turinį, tai aišku, čia mums, kurie dabar jau gerai pažįstame šio laikinę mediciną, labai daug žinom apie tai, kaip gimsta, kaip formuojasi naujas žmogus, tai mūsų tokioj kasdieniniai kalboj frazė iščių vaisius dažniausiai yra tapatinama su embrionu. Reiškiasi su kūdikiu, kuris yra dar moters iščiuose. Ir tai labai natūraliai. Aš atsimenu netgi toj diskusijoje Bernardinuose, vat, komentatoriai rašydami, ne kartą yra nuskambėjusi tą nuomonę, kad o ką reiškia iščių vaisius? Tai reiškia kūdikis motinos iščiuose. Ir tai yra labai tokia tarsi spontaniška mūsų samprata. Bet ką reikėtų pažymėti? Kad pavyzdžiui, toj antifonoj Salve Regina šitoksai turinys visiškai netinka. Nes būtų visiškai neįsivaizduojama, kad jeigu frazė iščių vaisius reiškia kūdikį motinos iščiuose, tai kaip tada galėtų bažnyčia prašyti Marijos, sakydama tekstą ir po šios tremties, Jėzų palaimintai savo iščių vaisių mums parodyk. Nu, čia nesąmonė, čia jau gaunasi labai ir nepagarbu ir labai toks negražus įvaizdis, kad tarsi Marija turi atverti savo iščias, ne, ir mums parodyti ten iščiose esantį Jėzų. Nu, čia nesąmonė visiška. Greičiausiai jau antifonui, su kuo mes susidurėme, kad frazė iščių vaisius reiškia gimusi palikuonį, gimusi vaiką. Čia vėl atsiminkim, tai yra citata iš Luko Evangelijos. Va ta frazė, palaimintasis iščių vaisius, yra taip pat kaip ir maldoj sveika Marija, citata iš Luko Evangelijos 1 skyriaus 42 eilutės. Todėl kyla klausimas, o kaip iš viso šita frazė suprantama šventajame rašte, nes mes jau net savo liturginiuose tekstuose matome, kad paprasta samprata tokia spontaniška, kad tai yra embrionas, ne, kūdikis iščiuose, jinai ne visuomet tinka. Ir patikrinus švento rašto vartoseną, ten, kur šita frazė yra vartojama Senajame testamente, nes Naujajame testamente tik tai vieną kartą jinai vartojama, tai Naujojo testamento tikrinti neišeina, bet Senajame testamente 10 kartų maždaug yra vartojama šita frazė ir jos sinonimai, ir ten patikrinus tą vartoseną darosi labai aišku, kad šita frazė šventajame rašte, Senajame testamente, jinai vartojama tik tai kaip nuoroda į jau gimusi kūdikį. Tik tai kaip nuoroda į jau gimusi palikuonį. Tai čia tas yra labai svarbu, kad Lukas, kuris greičiausiai šitą frazę, šitą metaforą savo evangelijoje vartoja kaip irgi nuoroda į Senąjį testamentą, kaip tam tikrą citatą. Jisai neišranda šitos metaforos. Jisai tą metaforą paima į tekstą, vat, kai Elzbieta sveikina Mariją, jisai ją paima kaip tam tikrą nuorodą į Senojo testamento tekstus. Ir dėl to šitas vat, turinys, ne, kad tai visuomet reiškia jau gimusi palikonį, jisai įpareigoja mus, kaip mes turėtumėme skaityti Luko Evangelijos tekstą. Jeigu Senajam testamente frazė iščių vaisius niekuomet nereiškia kūdikio motinos iščiose, tada reiškiasi, kad reikia klausti, kaip tai daro įtaką mūsų skaitimui vat, Luko Evangelijos tekstu. Nes ką tada reiškia? Jeigu frazė iščių vaisius nereiškia kūdikio iščiose, tada Elzbietos pasveikinimas Marijai, palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, reiškia, kad tai yra kalba tik tai apie būsimą Marijos palikuonį, bet ne apie Jėzų, kuris yra jos iščiose. Ir čia daugeliui, na, kyla toksai tada klausimas, tarsi, ne, tai ką tu čia dabar aiškini, kad Marija nebuvo pastojusi, tai kaip tu čia dabar drįsti sakyt, kad tas gražusis toks, nežinot, homiletinis toksai įvaizdis, kad vat, susitinka dvi motinos, ne, o jų iščiose susitinka du kūdikiai, Elzbieta sveikina Mariją, Jonas Krikštytojas šoktelė Elzbietos iščiose, nes pajunta Jėzaus artumą ir jau pradeda savo, vat, kaip Jėzaus pirmtą komisiją. Tai ką tu čia dabar maždaug greuni šitą gražią simetriją? Svarbu pažymėti, kad čia simetrija tai greunu ne aš. Simetrija greičiausiai greuna pats evangelistas Lukas, sukeldamas skaitytojui lūkestį, kad ar Marija pastojo ar ne. Jeigu jūs atidžiai paskaitytumėt tekstą Luko Evangelijos, vat pirmos skyriaus, jūs pastebėtumėt tą faktą, kad apie Elzbietos pastojimą Lukas rašo labai atvirai. Labai tradiciškai švento rašto kalba sako, kad Elzbieta pastojo. Ir po to 5 mėnesius slėpėsi, sakydama, kad na vat viešpats patraukė nuo jos gėdą. Bet kai klausėme tokio paprasto klausimo, o kur autorius sako, kad Marija pastojo? Angelas jai duoda pažadą, kad tu pradėsi iščiose, bet kur autorius Evangelijos pasako, kad Marija pastojo? Jūs pamatysit, kad niekur tokios nuorodos tekste nėra iki pat 2 skyriaus, ten 5 eilutės, kur jau Marija yra iš viso 9 mėnesyje ir vos tik tai paminima, kad jinai buvo neščia, kai ėjo su Juozapu į surašymą, iš karto prisertino jai metas gimdyti. Ten yra vienintelė vieta Luko Evangelijoje, kur mes randame tokią tikrą nuorodą, jog Marija tikrai pastojo. Labai vėlai. Dabar tada klausimas, tai ar toj aplankymo scenoj, jeigu frazė iščių vaisius nereiškia kūdikio, ane, embriono motinos iščiose, tai ar tai reiškia, kad Marija nebuvo pastojusi? Tikrai ne. Istoriškai šito dalyko mes iš vis negalime žinoti. Bet Evangelija yra naratyvas. Ir naratyve autorius gali pasirinkti tokią strategiją – slėpti nuo skaitytojo faktus, nutylėti tuos faktus. Dėl ko? Na, jisai turi savo naratyvinius tikslus. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu labai tokį paprastą pavyzdį, vat kaip autorius galėtų slėpti tokius dalykus. Mes žinom, kad pas Mariją angelas atėjo tuo met, kai Elzbieta jau buvo 6 nėštumo mėnesyje. Taip ir sakoma, kad jis 5 mėnesius slėpėsi, o 6 mėnesį buvo pasiustas angelas Gabrielius pas Mariją. Gerai, reiškiasi 6 mėnuo. To pasakojimo pabaigoje mes randam nuorodą, kad Marija pas Elzbietą prabuvo apie 3 mėnesius. Tai reiškia, kad 6 + 3 reiškiasi 9. Tai dabar klausimas. Jeigu tai yra 9 mėnuo, tai Marija sulaukė, kol Elzbieta gimdė, ar vis dėlto prieš Elzbietai gimdant Marija sugrįžo į savo namus, kaip sako tekstas? Kaip jūs manot, pat čia netgi man būtų įdomu išgirsti, ar Marija sulaukė iki kol Elzbieta gimdė, ar vis dėlto išėjo iš jos namų prieš Elzbietai pagimdant. Tai yra visiškas absurdas galvoti, kad na vat, ten Elzbietai liko savaitę, gal dar mažiau iki gimdymo ir Marija sakė, nu čia braškė, aš einu namo. Nu čia tikrai yra nesąmonė visiška. Labiausiai tikėtina, kad Marija tikrai buvo per Elzbietos gimdymą. Bet naratyviškai, jeigu tik tai užsimintų autorius, kad Elzbietos gimdyme buvo Marija, iš karto visas skaitytojo dėmesys būtų į Mariją. Iš karto visas dėmesys būtų į Mariją. Todėl, kad jinai turi labai didelį svorį pasakojime. Jinai yra labai reikšminga veikėja. Ir dėl to Lukas protingam skaitytojui jisai leidžia suprasti, kad greičiausiai Marija buvo tenai, pasakydamas, kad jinai prabuvo iki Elzbietos 9 mėnesio. Bet naratyviškai jisai nutyli jos buvimą dėl to, kad jisai nori pasakoti atskirai Jono Krikštytojo gimimo ir atskirai Jėzaus gimimo pasakojimus, kiekvienam iš jų suteikdamas atitinkamą svorį. Tai jeigu Lukas gali nutylėti Marijos buvimą Elzbietos gimdyme, kur tikėtina, kad jinai tikrai dalyvavo, bet naratyve jos nėra, todėl kad autorius nukreipė savo pasakotojo žvilgsnį į kitus personažus, tai lygiai taip mes galime sakyti, kad nors istoriškai nežinome, ar Marija buvo pastojusi ar ne, mes naratyvo požiūriu turime sakyti, kad autorius nenorėjo, kad skaitytojas žinotų, ar Marija pastojo ar ne, bet jis vartoja labai tokį žodyną, kuris kelia skaitytojui lūkestį, kad vis dėlto galbūt Marija jau yra nėščia. Žiūrėkit, pavyzdžiui, viena va tokia frazė, jisai sako, palaimintas tavo iščių vaisius. Labai iš karto rezonuoja su nėštumu, ypač vat moderniam klausytojui šitos evangelijos, bet pasitikrinam turinį, na ne, čia dar nėra nėštumas, bet todėl, kad tai tik tai būsimas palikuonis, bet jau lūkestis yra. Tada vėl Elzbieta sako, iš kur man tai, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Ir va čia vėl skaitytojui labai rimtas lūkestis, čia net va, dekanas mūsų fakulteto, Benas Ulevičius, per doktorato gynimą sakė, nu, žinai, alio, čia vis tik tai labai rimta nuoroda, mane čia turėsi įtikinti, kad tai nėra nuoroda į Marijos nėštumą. Tai čia dar gal būsimos laidos tema. Tada dar kartą Elzbieta pabaigoje šitos scenos sako ir palaiminta įtikėjusi, kad išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Tai vat vėl, ne, atrodo, gal jau išsipildė, bet iš tikrųjų Elzbietos žodžiai yra tik tai palaiminimas Marijai, kad tu esi ta, kuri įtikėjo, kad išsipildys. Ar jau išsipildė, dar neaišku. Ir gali būti, kad Lukas, jisai turi savo strategiją. O čia mes jau kalbam trupučiuką apie funkcijos klausimus. Šitos frazės ir kitų vat, panašių frazių šitam pasakojime, kad Lukas greičiausiai nori sukelti skaitytojui lūkestį ir tuo pat metu nori pridengti Jėzaus buvimą, tarsi neparodydamas, kad Jėzus jau tikrai čia yra. Nes čia panašiai kaip su Marija. Jeigu toje scenoje jau yra Jėzus, visas dėmesys skaitytojo bus į Jėzų. Visas. Ir čia netgi vat, labai geras toks pasitikrinimas. Vat, galima pasižiūrėti tuos pamokslus, kur kunigai sako, kad va čia jau Jėzus susitinka su Jonu Krikštytoju ir pamatysit, kad visas dėmesys ten iš karto nukrypsta į Jėzų tame pamoksle, nes Jėzus yra dar svarbesnis negu Marija. Į jį iš viso visas evangelijos dėmesys yra nukreiptas. Bet evangelistas Lukas tikėtina, kad jisai šitą frazę vartodamas, jisai nori sukelti lūkestį, bet tuo pačiu metu Jėzaus buvimą pridengti, neparodyti iki galo, kad Jėzus jau čia yra. Tik tai, kad vat, lūkestis tavo skaitytojų yra, kad jau jis čia būtų. Kodėl Lukas taip galėtų elgtis? Viena strategija tai yra labai akivaizdi, kad galbūt Lukas taip siekia, kad skaitytojui Jėzaus gimimas būtų tam tikras išsipildymas, kad Jėzaus gimimas būtų jau lauktas, kad dar iki Jėzui gimstant skaitytojas jau lauktų, kad Jėzau, kur tu esi, aš jau noriu, kad tu gimtum. Ir tada tas provokavimas skaitytojo lūkesčio, kad galbūt Marija jau yra nėščia, galbūt angelo pažadas jau įvykdytas ir galbūt taip, kaip pagimdė Elzbieta, taip pagimdys ir Marija. Šitas lūkestis labai svarbi varomoji jėga yra pasakojime ir reiškiasi, kad tokiu būdu Lukas jau galbūt formuoja skaitytojo santykį su Jėzumi, dar kol Jėzaus pasakojime net nėra. Taip pabrėždamas pažadus Dievo apie Jėzų ir kartu iš karto tarsi ugdydamas skaitytoje, kad jau santykis su Jėzum būtų paruoštas iš anksto ir kad kai Jėzus gims, tas gimimas būtų lauktas kaip išsipildymas. Viena strategija, o antra strategija gali būti tai, kad Marijos pastojimas vis tiek buvo dramatiška tokia situacija, todėl kad Marija nebuvo ištekėjusi moteris. Ir tą mato Evangelijoje mes labai aiškiai suprantam tekste, kad kai Marija pastojo, iš karto buvo klausimas apie tai, ar jinai buvo ištikima Juozapui. Tai, kad jinai pastojo iš šventosios dvasios, nieks ten nežinojo šito dalyko. Evangelistas Matas tą tik tai mums, skaitytojams, pasako, kad jinai buvo rasta turinti iščiose iš šventosios dvasios. Tai šitą dalyką, kad jinai pastojo iš šventosios dvasios, žinome tik mes, skaitytojai. Juozapas to nežino ir dėl to jisai svarsto apie Marijos atleidimą. Žodžiu, jisai tik tai sužino jau sapne, tik tai vėliau jisai sužino, kad šitas kūdikis yra iš šventosios dvasios. Tai šita problema, kad Marijos nėštumas kelia klausimus apie jos ištikimybę Juozapui, yra tikrai dramatiškas. Ir Lukas, jisai šitoj vietoj gali būti, kad yra tikras meistras. Pridengdamas Marijos pastojimo faktą, jisai nutyli ir problemos tokią situaciją. Nes kol Marija nepastojo, kol nėra tekste pažymėta, kad Marijos pastojimas įvyko, tol nėra klausimo ir apie jos nėštumo teisėtumą, legitimumą. Ir jisai tą parodo tik tai pačioj pabaigoj jau gimdant Marijai, prieš pat Marijos gimdymą, kur santykis ir su Marija, ir su būsimu Jėzum jau yra užaugintas. Ir ten jau tas Jėzaus lūkestis, noras, kad Jėzus gimtų, šiek tiek palengvina tą situaciją ir klausimą, tai ar Marija iš viso pastojo teisėtai, ar jinai nesulaužė savo sužadėtuvių su Juozapu. Tai šitos dvi Luko strategijos, tokios naratyvinės, kurisai kaip tikras literatūros genijus, labai subtiliai žaidžia tom prasmėm ir tais turiniais, gali būti, kad jisai tuo pat metu ir akcentuoja Marijos pastojimo svarbą, drauge pridengia Jėzaus buvimą, ir drauge provokuoja skaitytojo lūkestį, kad jisai lauktų šito Jėzaus gimimo. Tai šita funkcija tokia naratyvinė, tuo pat metu žaisti kelis žaidimus su skaitytojo lūkesčiais, su skaitytojo informacija, tai yra pakankamai žinomi dalykai pasaulio literatūroje. Ir čia tik tai tiek džiugina, kad vat mes galime pažinti, kad ir evangelistas Lukas yra tikrai literatūros genijus, kuris sugeba šitokiu būdu formuoti ir vesti skaitytoją per savo naratyvą. Bet vis tiek tada lieka klausimas, o ko evangelistas Lukas siekia? Kokia tada yra funkcija šitos frazės vartojimo, kaip evangelistas Lukas šitą frazę vartoja ir ko jisai siekia savo evangelijos tekste. Tai daktaro disertacijoje šitą klausimą buvo galima kelti tik tai tarsi antroji vietoj. Pirmiausia, reikėjo kelti klausimą, o kam apskritai skirta aplankimo scena? Koks tikslas? Kodėl šitą aplankimo sceną Lukas iš viso įtraukė į savo evangelijos pasakojimą? Ko jisai siekia? Ir čia galimas atsakymas būtų toksai. Jeigu palygintumėm, kaip evangelistas Lukas kalba apie Elzbietą su Zachariju, vat pradžioj pirmos skyriaus, ir po to pažiūrėtumėm, kaip Lukas kalba apie Mariją, pamatytumėm, kad Elzbietą ir Zachariją Lukas pačioj pasakojimo pradžioj pristato. Jisai labai ten taip gražiai ir iškilmingai kalba apie šitą šventą šeimyną, sakydamas, kad jie buvo tobulai ištikimi įstatymui. Jie ėjo pagal visus sandoros nuostatus ištikimai. Aš jums paskaitysiu tiksliai iš teksto. Sako, nuo šeštos eilutės pirmos skyrius, kad abu jie buvo teisūs Dievo akise, nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus ir juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Tai, kas čia yra sakoma, literatūroje yra vadinama charakterizavimu. Reiškia, kad mes ne tik tai žinotume, kad šitie veikėjai yra, bet mes iškart žinotumėm ir kokie šie veikėjai yra. Autorius vat, gali padaryti tokį dalyką, charakterizuoti veikėjus. Jis, Lukas, nepasakoja nei jų išvaizdos, nei jų ten, nežinau, kur jie kaip gyveno, kaip jie ką darė, bet jisai pateikia labai tokią kertinę informaciją apie jų ryšį su Dievu. Jisai sako, kad abu jie buvo teisūs Dievo akise, nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus ir nuostatus. Tai čia kertinė informacija. Mes, kai galvojam apie Zacharijo ir Elzbietos santykį su Dievu, mes turim sakyti, jis yra tobulas santykis ir dar daugiau, jis yra sandorinis ryšys. Tai, kokia čia kalba yra vartojama, tai yra grinai sandoros kalba. Bet jeigu žiūrim į Mariją, tai pasakojimas apie Mariją visiškai jame nėra jokio charakterizavimo. Su Marija mes susidurėme tarsi paskubomis ir netikėtai. Pažiūrėkit, vat, nuo 26 eilutės sako, šeštame mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas pasakė, džiugauki. Jo nieko apie Mariją nežinom. Žinom jos vardą ir žinom, kad jinai yra sužadėta. Ir viskas. Ar Marija gyveno pagal Dievo valią? Ar jinai, panašiai kaip Zacharijas ir Elzbieta, laikėsi sandoros nuostatų? Ar jinai iš viso meldėsi? Nieko mes nežinom. Ir tai irgi yra autoriaus strategija. Jis gali tai pristatinėti veikėjus, kad charakterizuoja juos pačioj pasakojimo pradžioj ir tada mes toliau pasakojime randame patvirtinimus to, kad va, tikrai atitinka autoriaus charakterizavimas arba kaip tik susidurėme su drama, kad autorius pristatė šitos veikėjus taip, o staiga paaiškėjo, kad jie ne visai tokie. Bet kita vertus autorius gali daryti ir kitaip. Pavyzdžiui, kaip jisai daro su Marija, kad pristatyti veikėją, bet pristatyti jį taip, kad mes praktiškai nieko apie tą veikėją nežinome, toksai pristatymo būdas mus labai skatina skaityti, nes tada skaitydami toliau mes tikimės, kad galbūt atrasime užuominas apie tai, koks šitas veikėjas yra. Galbūt tada pasakojime vėliau atrasime ženklus, kurie mums padės atpažinti, kokia, pavyzdžiui, yra Marija. Ir nors, žiūrėkit, autorius pats nepristatė Marijos, nieko mums apie ją nepasakė. Bet žiūrėkit, ką sako angelas. Atėjęs pas ją, angelas pasakė, džiūgauki, malonę apdovanotoji viešpats su tavimi. Čiagi yra Marijos charakterizavimas. Čia yra tai, kad angelas jai sako tokį titulą netgi, tu esi malonę apdovanotoji. Tada apibūdina viešpaties santykį su ja, viešpat su tavimi. Čia yra labai labai rimtas charakterizavimas. Netgi jeigu palygintumėm šitą charakterizavimą su tuo, kaip autorius charakterizavo Zacharija ir Elzbietą, tai pamatytumėm, kad šitas charakterizavimas pranoksta. Marija savo charakteriu, tokiu veikėjos charakteriu, kokia jinai yra veikėja, jinai pranoksta Zacharija ir Elzbieta, nes apie Zacharija ir Elzbietą iš esmės autorius sako, kad jų pastangos gyventi sandoriniu ryšiu buvo tobulos. Mes nieko nežinom apie tai, o kaip viešpats vertino jų šitas pastangas, o ką šitas jų tobulas gyvenimas reiškia Dievo akivaizdoje. Mes nieko nežinome. Išskyrus tą atvejį, du dalykus, kad angelas sako Zacharijui, tavo malda išklausyta, ne, čia labai svarbu, tai rodo Dievo ryšį su jų šituo tobulu elgesiu. Ir kita vertus, vėlgi, Elzbieta sako, ne, kai jinai pastoja, jinai sako, Viešpats tai padarė, kad patrauktų mano gėdą žmonių akivaizdoje. Tai labai dramatiškas toksai charakterizavimo būdas, nes reiškia, nepaisant to, kad šitie du žmonės gyveno tobulą gyvenimą Dievo akivaizdoje, kažkodėl tai jie neturi vaikų. Kažkodėl tai jie negali susilaukti palikuonės, kuris šiaip jau yra vienas iš esminių sandorinių pažadų. Reiškia, jie tobulai yra ištikimi sandorai, bet Dievas kažkodėl tai sandorinių pažadų įvykdymą tarsi sulaiko. Vaiko jie neturi. Tai čia reiškia, kad šitam pasakojime apie Zachariją ir Elzbietą, reiškia, dar yra kažkokia ne iki galo pasiekta pilnatvė. Ir tai, kad mes nežinome, koks yra Dievo požiūris į šitą jų tobulą ištikimybę sandorai, na tai yra labai svarbus bruožas charakterizavime vat, Elzbietos ir Zacharijo. Bet su Marija yra visiškai kitaip. Autorius ją pristato tarsi jau einamuosiuose reikaluose, nebėra tarsi laiko pristatinėti, kokia yra Marija, nes jau čia angelas įžengė. Ir Marija charakterizuoja ne autorius, bet angelas. Reiškiasi tai paties Dievo pasiuntinys. Galime netgi sakyti, tai yra paties Dievo požiūrio į Mariją išsakymas. Ir vėl mes visiškai nežinom, kodėl Marija yra malonė apdovanotojai. Kodėl? Jinai užsitarnavo, jinai gyveno taip pat tobulai kaip Zacharijas ir Elzbieta, ar vis dėlto tai yra grina malonė. Kad reiškiasi, Marija, negalim kalbėti apie tai, kad jinai nusipelniusi ar kažką užsitarnavusi, bet kad tai yra laisva Dievo dovana. Toks charakterizavimas labai primena Abraomo charakterizavimą Biblijoje, nes mes ir apie Abraomą lygiai taip pat nežinom ir nesuprantam, kodėl Dievas jį išsirinko. Ar buvo kažkokios jo asmeninės savybės, ar buvo jo kažkokie nuopelnai Dievo akivaizdoje, kad Dievas jį pasirinko kaip mūsų tikėjimo protėvi, kad Dievas į jį kreipėsi. Mes nežinom. Pasakojime to nėra. Ir tai yra labai toks svarbus teologavimo būdas nutylėti galimus nuopelnus arba ten motyvus Dievo pasirinkimo, taip pabrėžiant, kad šitas išsirinkimas yra laisvas Dievo veiksmas. Jis yra niekaip neužtarnautas ir tai yra tokia absoliuti malonė. Šitaip evangelistas Lukas charakterizuoja Mariją savo pasakojime. Dievas skelbia, kad tu esi malonė apdovanotojai. Jisai nesako, malonė užsitarnavai. Pavyzdžiui, dėl to na, labai keblus tas mūsų vertimas, toksai malonės pilnoji, ne, kaip mes sakom dabar sveika Marija tekste maldos, nes malonės pilnoji tai gali reikšti ir tokį turinį, kad reiškiasi tu užsitarnavai malonę. Ir va tu tarsi pripildėjai malonės save, ne, nu ne tai, kad prisipildėjai pati, bet reiškiasi užsitarnavai malonę ir Dievas tau davė tą malonę kaip atlygį. Tekste šito dalyko nėra. Tekste čia tai, kaip angelas kalba apie Mariją, kaip Lukas tą kalbėjimą pristato, yra labai akivaizdu, kad Marija yra laisvai apdovanota Dievo ir apie jos santykį kol kas, apie jos pačios vat, požiūrį, nuopelnus, tobulumą Dievo akivaizdoje, mes visiškai nieko nežinom. Vienintelė vieta, kur mes tikrai galime prisiliesti prie Marijos vat, tokio santykio su Dievu, jo požiūrio į Dievą, yra tokios dvi užuominos, kurios lietuviškam tekste gal netgi nėra taip lengvai suprantamos, kur autorius mus įsileidžia į vidinį Marijos gyvenimą ir kur mes pamatome vis dėlto tokias užuominas apie tai, koks buvo Marijos santykis su Dievu. Tai pirma vieta yra tokia, kad kai angelas pasako ne, Marijai apie Jėzų, čia nuo 31 eilutės, štai tu pradėsi įšiuose, pagimdysi sūnų, jį pavadinsi Jėzumi, jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus, viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpataimui nebus galo. Ir čia 34 eilutė yra toksai įvykis. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Lietuviškai ši čia nėra iki galo atspindėta tai, kas dedasi graikiškame tekste. Nes graikiškame tekste čia yra šitas veiksmažodis, kurį Marija sako, kaip tai įvyks. Čia yra vadinamasis optatyvas, tokia geidžiamoji nuosaka lietuviškai. Reiškia, kad Marija ne tai, kad tiek klausia, kaip tai įvyks, bet Marija klausia, kaip tai galėtų įvykti. Tai nėra paprastas tarsi informacijos siekimas, vat, na, gerai, tu pasakei taip, bet aš neturiu vyro, todėl neaišku techniškai, kaip čia įvyks. Kadangi šitoj vietoj Luko evangelijoje yra pavartotas, na, pakankamai reta yra ta nuosaka veiksmažodžio, optatyvas, tokia geidžiamoji, čia galima užčiuopti Marijos norą, kad vis dėlto tai įvyktų. Jinai nežino, kaip tai įvyks, nes jinai neturi vyro, bet tai, kad čia yra ta geidžiamoji nuosaka veiksmažodžio, jau galima užčiuopti, kad Marija, nors ir nesuprasdama kaip, bet jinai nori, jinai yra pasiruošusi, jinai, taip galim sakyti, yra entuziastinga šito Dievo plano, Dievo kreipimusi atžvilgiu. Tai va čia yra viena užuomina viso labo, kaip mes galim prisiliesti, o koks yra Marijos santykis su Dievu. Ir aišku, antras atvejis tai yra tuomet, kai Marija į visą šitą angelo kreipimąsi sako, štai aš viešpatės tarnaitė. Tai šitas Marijos klusnumas ten, kur jinai vis dėlto pasako, taip, aš esu tarnaitė viešpatės, yra labai svarbus. Čia mes vėl randame Marijos tokią vat, vidinę nuostatą, vidinį ryšį su Dievu. Ir aišku, tada trečiasis epizodas, tai yra vadinamoji Magnificat giesmė. Tai va ten mes randame jau pačios Marijos teologiją. Bet tai žiūrėkit, kaip čia yra gražu. Kad čia, kur santykis su Dievu Elzbietos ir Zacharijo atveju buvo pasakytas pačioj pradžioj, koks yra jų ryšys su Dievu, bet mes nelabai ką žinom apie Dievo santykį su jais, Marijos atveju charakterizavimas vyksta visiškai priešingai. Mes pradžioj nieko nežinom apie Mariją, tada mes pirmiausia išgirstame, koks yra Dievo ryšys su ja, ir tik tai po to palaipsniui, pradžioj užuominomis, o jau tada pilnai Magnificat tekste, mes atrandame, koks yra Marijos ryšys su Dievu. Tai šitas apgrėžimas, tarsi aukštin kojom, jisai aišku, kad yra Luko norėtas, evangelisto Luko norėtas. Ir čia aplankimo scena tikrai galima pakankamai užtikrintai sakyti, kad šitos scenos tikslas ir paskirtis yra Marijos charakterizavimas. Jeigu jūs pasižiūrėsit, tai toj scenoj kalba Elzbieta, ten viską sako Elzbieta, ir tai yra vat, viskas nukreipta į Mariją. Aš suprantu, kad na, pamoksluose ten kunigai dažnai sako tokį dalyką, kad čia, vat, žiūrėk, čia Jėzus, čia labai svarbu yra, bet jeigu jūs paskaitytumėte atidžiai tą tekstą, jūs pamatytumėte, kad ten visas dėmesys tos pastraipos yra į Mariją. Netgi, kai kalbam apie iščių vaisių, tenai vis dėlto kažkodėl tai Lukas tą vat, frazę sako, tai tavo iščių vaisius. Ten nėra šiaip savo iščių vaisius, tai yra tavo iščių vaisius. Ir kadangi ta scena yra visa nukreipta į Mariją, tai čia kyla klausimas tada, kaip mes šitą charakterizavimą turėtumėm suprasti, kas čia dedasi. Ir čia taip pat pabaigai paminėsim, po to, kadangi čia dar tik pusė disertacijos pristatyta, tai gal dar po to padarysim antrą laidą apie disertacijos antrą pusę. Bet šitos laidos pabaigoje svarbu paminėti vieną labai svarbų bruožą Luko evangelijos pasakojimo. Čia netgi galėtumėt, vat jūs, mėly klausytojai, kas turit laiko ir noro, netgi tokį pasidaryti pratimą. Paimti Luko evangelijos pirmą skyrių iki 56, nuo 5 iki 56 eilutės, kur vyksta pasakojimas apie Elzbietą, Zachariją ir Joną ir tada apie Mariją ir Jėzų. ir pabandyti išsirašyti šitą pasakojimą tarsi į du stulpelius. Vienoj pusėj pasirašyti Elzbietą, Zachariją ir Mariją, ir tada kitoj pusėj išsirašyti Jėzų ir Mariją. Ir pamatysit, kad šitie du pasakojimai labai tampriai tarpusavyje susiję. Iki tie, kad ten atskiros netgi scenos labai atitinka, vos ne žodis į žodį. Aišku, lietuviškame tekste kai kur slepiasi tie dalykai dėl mūsų vertimo, bet galima tada paimti kitą kalbą, jeigu suprantat, pavyzdžiui, rusiškai arba angliškai pasiimti kokį nors vertimą. Ir jūs pamatysit, kad šitie du tekstai, jie yra tai, ką mes dailiai vadiname diptichu. Diptichas tai reiškia paveikslas, kuris yra sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių panašių, bet ir skirtingų dalių. Ir tai, kad evangelistas Lukas šitą pasakojimą taip yra sudaręs kaip diptichą, reiškia dvi tokias dalis, kurios viena kitą interpretuoja, mums leidžia sakyti, kad tai, ką mes skaitom aplankymo scenoje, tai reiškia, kad veikėjas pasakojimo, kuris nedalyvavo pačiame apreiškime, bet jisai interpretuoja, kas nutiko su tuo žmogum, kuris gavo apreiškimą. Elzbietos nebuvo Marijos apreiškime, kai angelas jai apsireiškė, bet dabar aplankymo scenoje jinai interpretuoja, kas su Marija įvyko ir kas Marija tokia yra. Tai labai primena iš pirmos pasakojimo dalies tai, kas įvyko po apreiškimo su Zachariju. Jisai išeina į lauką ir tenai minė. Reiškiasi, minios nebuvo pačiam apreiškime, bet minė, jinai interpretuoja, kas įvyko su Zachariju. Tai šitie du epizodai, taip jie labai skirtingo svorio yra. Minė interpretuoja netobulai, kadangi mes žinom, kas tenai įvyko, tai mes suprantam, kad minė tik tai užuominomis nutuokia, kas iš tikrųjų yra įvykę su Zachariju. Sako, turėjo regėjimą, mes žinom, kad žymiai daugiau negu regėjimą, taip. Bet vat su Elzbietos interpretavimu yra visai kitaip, nes Elzbieta interpretuoja įkvėpta šventosios dvasios. Tai čia ir vėl Lukas akivaizdžiai pabrėžia Marijos svarbą. Marija pranoksta savo svarbą Zachariją ir dėl to jos charakterizavimas, jos interpretavimas, taip kaip minė interpretavo Zachariją, taip dabar, kai Elzbieta interpretuoja Mariją ir jos apreiškimą, tas interpretavimas yra visai kito svorio ir visai kito autoritetingumo. Jinai interpretuoja, būdama įkvėpta šventosios dvasios, ir jos interpretavimas apreiškia skaitytojui tai, ko skaitytojas dar nežino. Su jumis šiandien studijoje kunigas Algirdas Akelaitis, bet kadangi laidos laikas jau baigėsi, tai apie tai ir apie tolesnę disertacijos dalį kitoje laidoje. Malonu, kad buvote drauge. Garbė Jėzui Kristui.